gezurretako gozokia Zelenskiri. Marcello Otamendi egiguren. Beste behin jakinarazi digute Europako hainbat buruzagik eta EB-tako agintariek iristear dagoela Errusiak Ukrainan egindako inbasioak sortutako gerra gogorrari bukaera emango dion akordioa. Gabonak baino lehenago lortu nahi dute oraingo honetan aurreko batzuetan beste data esanguratsuen aurretik esaten ziguten bezala. Jartzen dute akordiorako epemuga, baina gero ez da betetzen. Ikusiko dugu oraingo honetan lortzen duten. Bada galdera bat Europako buruzagiei erantzutea dagokiena, inork esan ote zion zuzen edo zeharka. Inbasioaren aurreneko unetik Ukrainako presidente Volodymyr Zelenskiri gerra etzela bukatuko Ukrainako lurraldearen zati bat Errusiaren esku ez bazen geratzen? Badakigu, mila bider esan ziotelako oso garrantzitsua zela Errusiaren erasoari aurre egitea, jokoan zegoena, Errusia garaibateko Sovietar Batasunaren edapenera itzultzea. Oso kaltegarria zela Europaren etorkizunerako mila arrazoi eman zizkioten hipokrisia ariketa eginda hildakoak Ukrainak jarzitzan. Hipokrisia handia delako hildakoak Ukrainak jartzea eta Europak bat ere ez jartzea. Badirudi Zelenskik berak onartu duela Ukrainako ekialdeko lurrere muzabala Errusiarentzat izatea. Errusiak gerra horretan daukan erosotasuna ikusita hildako errusiarrak hilda eta Europak gerran zuzenean ez duela parte hartuko ikusita irteera bakarra ematen du. Akordio hori gertatzen bada, Zelenskiren hilobi politikoa izango da. Herritarrek ez diotelako barkatuko horren beste ukrainarri ondoren amore ematea. Gezurretako gozokia eskaini diote Zelenskiri Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko agintariek. Ukraina ez da Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko kide eskubideduna izango, Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundearen soldadurik eta armamenturik ez da egongo Ukrainan. Baina etorkizunean, Ukrainak Errusiaren beste eraso bat jasango balu, erakundeko kideak zuzenean sartuko lirateke Errusiaren aurkako gerran, kide bati egindako erasotzat hartuko luketelako. Ikusitakoak ikusita, inork sinesten aldu hori.